Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dje Morina dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Shtyhet aksionin për largimin e institucioneve të Serbisë nga objekti komunal në Mitrovicë të Veriut. Policët serb pa mbështetjen e Beogradit dhe pa mbrojtjen e Prishtinës. Ku qëndrojnë të gjitha rastet kundër ish presidentit amerikan Donald Trump? Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Në Evropa e Lirë pikorg mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Komuna e Mitrovicës së Veriut shtyu aksionin për largimin e institucioneve të Serbisë nga objekti i saj në lagjen e Bosnjakëve, mësoi Radio Evropa e Lirë nga disa burime të afërta me autoritetet lokale. Arsyet e këtij vendimi tash për tash nuk janë të qarta. Zyra për Kosovën e qeverisë së Serbisë, Drejtoria e Fondit të Sigurimit Pensional dhe Invalidor, Qarku Administrativ i Mitrovicës së Kosovës dhe Qendra për Punë Sociale nga Vushtria gjendën në atë objekt prej kohësh. Më 22 gusht inspektorat ati komunal kërkoi prej tyre që brenda 3 ditësh ta lirojnë objektin për shkak se nuk dorëzuan dokumentet apo kontratat për shfrytëzimin e tij. Nga sot ka filluar aplikimi për subvencionimin e teksteve dhe materialeve shkollore pas vendimit të Ministrisë së Arsimit për të kaluar mjetet tek prindrit. Dje Ministria e Arsimit e Kosovës, Arbërien Agafci, njoftoi se do të ndahen nga 80 euro për nxënësit nga klasa e parë deri në klasën e 5 për blerjen e teksteve shkollore. Duke ju drejtuar prindërve të nxënësve fillor përmes një videoje në llogarinë vet në Facebook, Agafci tha se mjetet do të dalin në xhirollogaritë tyre që nga fillimi javës e ardhshme, ndërkohë për nxënësit nga klasa e 6 deri në klasën e 9, të cilët tashmë i kanë të siguruara tekstet mësimore nga viti i kaluar, do të ndahen 30 euro si mbështetje për materiale të tjera shkollore, kanë njoftuar Nagafci. Harmonizimi i tregut të punës me arsimin e lartë në Kosovë vazhdon të ketë shpërputhje. Numri i studentëve në Kosovë vazhdon të jetë në profile që nuk i kërkon tregu i punës dhe kjo për përfaqësues të bizneseve është një problem i madh, pasi që për disa profile detyrohen të kërkojnë punëtor jashtë vendit. Ndjekim raportin e përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Mjekësia e përgjithshme, inxhinieria kompjuterike dhe softverike, gjua gjermane dhe infermeria janë disa nga programat më të kërkuara nga studentët rinë në vitin akademik 2023-2024. Por a janë këto profesione që i kërkon tregu i punës në Kosovë? Për mjek dhe infermier, institucionet shëndetësore viteve të fundit kanë raportuar për mungesë. Po ashtu, profesionistë këtyre dy profileve kanë vazhduar të punësojnë në vende të ndryshme të Bashkimit Evropian, në veçanti në hapësirat gjermanofolse. Nora Statosi nga Prishtina ka zgjedhur të studiojë në Fakultetin e Mjekësisë. Ajo do të nisë studimet në këtë vit akademik. Përveç dëshirës që në të ardhmen të jetë një mjeke, ajo thot se ka zgjedhur këtë fakultet për shkak se është i kërkuar në tregun e punës në Kosovë dhe pas studimeve më lehtë do të gjej punë.
Edhe menoj që është një profesion që në të ardhmen ka me pas shumë përfitime si për jetën tam, ashtu edhe për mjë ndihmutje dhe pse jo.
Programi Inxhinieri Kompjuterike dhe Softverike është njëri nga programet më të kërkuara nga maturantët për të studiuar. Për 150 vende të lira në këtë program kanë aplikuar 449 kandidat. Sektori i teknologjisë është në rritje në tregun e punës në Kosovë. Pagat në sektorin e teknologjisë informative janë ndjeshëm më të larta se sa pagat mesatare në sektorin publik dhe në atë privat. Bizneset në këtë sektor vazhdimisht hapin vende pune dhe të njëjtit deklarohen se kanë vështirësi për gjetjen e punëtorëve në këtë lëmi. Krahasuar me vitet e kaluara, ekspertë arsimi thonë se ka pasur një ndryshim pozitiv. Maturantët kanë zgjedhur të studiojnë profesione që i kërkon tregu i punës, por në përgjithësi arsimi i lartë sipas Institutit Eduard në Prishtinë, që merret me çështje të edukimit, vazhdon të ketë shpërputhje me kërkesat e tregut të punës. Rinor Shehaja nga ky institut shprehet:
Shmon numri madhët diplomove të punësuar në profile të ndryshme prej profileve të studimit.
Maturantëve thotë që haja ju mungon një orientim i mirë fillt në karrierë dhe rrugëtimi i tyre akademik, sipas tij, jo shpeshherë përkon me mundësitë që ofron tregu i punës. Në dy vitet e fundit akademike, sipas rektoratit të UP-s, programet në fakultete për të cilët rinjet kanë interesin për të studiuar pothuajse janë të njëjta. Sipas tyre, ato janë programe që prodhojnë profesionistë që i kërkon tregu i punës. Megjithatë, bazuar në statistikat e UP-s të 10 vjetëve të fundit, evidentohet se numri më i madh i studentëve vazhdon të jetë në Fakultetin Ekonomik me mbi 15.000 student, Fakulteti Juridik me afër 10.000 student, ai Filozofik e kështu me radhë. Tregu aktual i punës në Kosovë ka më pak nevojë për të diplomuarit që dalin nga këto profile, thon përfaqësues të bizneseve.
Vazhdimisht kemi prodhuar me tregun e punës disa profesione që shumica kanë qenë profesione administrative, kurse ka munguar shumica e profesioneve teknike inxhinierike. Dhe tash me tregun e punës janë duke kërkuar disa profesione që bizneset në shumicën e rasteve detyrohen të marrin nga vend të ndryshme.
Thot kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini. Zyrtar të rektoratit Universitetit të Prishtinës kanë bërë të ditur për Radion Evropa e Lirë se në afatin e parë të konkursit kanë aplikuar 6.104 maturant dhe janë pranuar 3.393. Pjesa tjetër e studentëve, si pas tyre, pritë të regjistrohen në afatin e dytë të konkursit. Krahasuar me vitin e kaluar, numri maturantëve që duan të regjistrohen në fakultet ka shënuar rënje. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasnici.
Zyrtar të Kosovës dhe ambasador të huaj në Kosovë janë shprehur të shqetësuar nga dorëheqja e policëve të rinë serbë nga policia e Kosovës. Zyrtar dhe ekspert të fushës thonë se presioni nga regjimi aktual i Serbisë dhe shoqërisë i ka shtyrë ata të japin dorëheqje. Dorutina Baftiu sjell materialin në vazhdim.
Ministri për Komunitete dhe Kthem në qeverinë e Kosovës, Nenad Rashić, beson se prapa dorëheqjeve të fundit të policëve serb në veri qëndron friksimi nga regjimi aktual serb dhe shton se Prishtina zyrtare duhet të inkurajojë të gjithë ata që vërtet duan të integrohen.
Kosovë institucioni pokazu dobru volju, bolje reći dobru stranu kosovske institucije.
Institucionet e Kosovës duhet të tregojnë vullnet të mirë, anën e mirë të institucioneve të Kosovës për të inkurajuar bashkëqytetarët tanë, në këtë rast policët e rinë të Kosovës. Se ky është një vend ku ata mund të ndërtojnë karrierë dhe se institucionet do t'i mbështesin në çdo zhvillim të tyre të mëtejshëm, thot Rashić për Radion Evropa e Lirë. Së paku 7 policë serb dhanë dorëheqjen në ditët e fundit, e për këtë gjë zyrtarët e Kosovës e kanë fajsuar Beogradin zyrtar. Këta policë ishin në mesin e 46 pjesëtarëve të komunitetit serb që ju bashkuan policisë së Kosovës në fund të korrikut pas një konkursi për plotësimin e pozitave boshe në drejtorinë për rajonin e Veriut. Diplomatët ndërkombëtar në Kosovë u shprehën të shqetësuar nga këto dorëheqje, por eksperti sigurisë Noreddin Ibishi thotë se në këtë moment nuk mjafton vetëm mbrojtja deklarative e policëve serb, por se Kosova dhe bashkësia ndërkombëtare duhet të ndërmarrin hapa konkret. Midorak Marinković nga organizata jo qeveritare Qendra për veprime afirmative sociale konsideron se dorëheqjet e policëve serb janë një reflektim i presionit të shoqërisë për të mos u dorësuar ndaj Prishtinës. Rashić thotë se serbët nga Kosova kanë qenë gjithmonë të lidhur me Beogradin zyrtar, por se qeveria aktuale e Serbisë, shton ai, përdor metoda të friksimit dhe presionit për të realizuar qëllimet e veta. Megjithatë, ai thekson se serbët nga Kosova duhet ta kuptojnë se vetëm përmes pjesëmarrjes në institucione mund të ndikojnë në ndryshime pozitive për komunitetin e tyre. Pasi u njoftua në opinion se policët e rinë serb kanë filluar të punojnë në veri, në rrjetet sociale filluan të qarkullojnë postime që i quanin ata tradhtar. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha më pas se ky lloj shënjestrimi nuk është i planueshëm për qeverinë e tij, ndërsa presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, theksoi se fushata e friksimit duhet të ndalet dhe se autorët duhet të sillen para drejtësisë. Diplomatë huaj thanë po ashtu se kërcënimet janë të paplanueshme. Megjithatë, disa ditë më vonë ndodhën ndërheqjet e para të policëve nga radhët e komunitetit serb dhe pasuan sërish reagimet e zyrtarëve dhe të ambasadorëve të huaj në Kosovë. Departamenti Amerikan i Shtetit shprehu gjithashtu shqetësim për dorëheqjet e fundit dhe vlerësoi se është e papranueshme që dikush, përfshirë edhe aktorët e lidhur me Serbinë, të ushtrojë presion politik ndaj individëve që duan të bashkohen policisë së Kosovës. Në nëntor të vitit të kaluar, mbi 550 policë serb dhanë dorëheqja për shkak të vendimit të qeverisë së Kosovës për të riregjistruar makinat me targa ilegale serbe. Eksperti sigurisë Nureddin Ipishi thotë se bashkësia ndërkombëtare dhe institucionet e Kosovës duhet të ndërmarrin hapa konkret për mbrojtjen e policëve serb dhe se mbrojtja deklarative nuk mjafton. Komuniteti evropian duhet të marrë masa ndaj leadershipit të Serbisë në atë mënyrë që ajo të mos ndërhyjë në punët e brendshme të Kosovës, veçanërisht kur bëhet fjalë për marrëveshjet e Brukselit, thotë Ipishi për Radion Evropa e Lirë. Mitorak Marinković nga Qendra për Veprime Afirmative Sociale thot se qeveria e Kosovës vazhdimisht po përpiqet janë ashkaloj problemet në teren dhe shton se serbët nga veriu po luftojnë kundër saj. Në këtë kontekst ai thekson se dorëheqjet e policëve serb janë pasojë e presionit shoqëror. E vetmja mënyrë që Prishtina ta parandaloj këtë lloj reagimi nga komuniteti serb është që ta dëgjojë atë dhe të gjejë një sidhje që është në interes të atij komuniteti, thot Marinković. E vetmja mënyrë që të mos përsëriten gjëra të tilla, shton ai, është që Prishtina dhe Beogradi të arrijë një marrëveshje në bazë të së cilës serbët do të ktheheshin në institucionet e Kosovës.
Donald Trump u bë ish presidenti i pari i SBA-s në histori që po përballet me akuza penale ku janë ngrit katërakt akuza ndaj tij, kryesisht në lidhje me përpjekjet e tij për të manipuluar zgjedhjet e përgjithshme të vitit 2020, si dhe akuzat e tjera lidhur me marrje të dokumenteve sekrete nga shtëpia e bardh, ngacmime seksuale dhe rreth pasurisë së tij. Albina Kastrati sjell detaje rreth këtyre rasteve.
Ish presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump u përball me akuza penale më 25 gusht për herë të katërt këtë vit. Këtëherë akuzat ndaj tij ishin të fokusuara në përpjekjet e tij për ta përmbysur humbjen në zgjedhjet e përgjithshme të vitit 2020 në Georgia. Hetimet nga prokurori i Fultonit Fannie Wells filluan menjëherë pas publikimit të një telefonate të 2 janarit të vitit 2021 mes Trump dhe sekretarit të shtetit të Georgias Brad Raffensperger, në të cilën presidenti i atëhershëm sugjeronte që Raffensperger mund të gjente 11.780 vota, aq sa mjaftonin që Trump ta përmbysë fitoren e Bidenit në këtë shtat. Trump, që vjen nga Partia Republikane, ka përshkruar thirrjen e tij telefonike me Raffensperger si të përsosur dhe ka cilësuar akt akuzën e ngritur ndaj tij si të motivuar politikisht. Prokurori posaçëm Jack Smith ka udhëhequr dy hetime federale në lidhje me Trumpin. Të dyja këto hetime kanë rezultuar me akuzat të ngritura ndaj ish-presidentit. Akuzat e para që rezultuan nga këto hetime u ngritën në qershor kur Trumpi u padet se kishte keq përdorur dokumente të klasifikuara sekrete në një pronë të tij në Florida. Në korrek, akt akuzës i ushtuan disa pika që akuzonin Trumpin se kishte kërkuar që të fshiheshin pamjet e kamerave në pronën e tij në Mar-a-Lago, pasi hetuesit e Byrosë Federale të Hetimeve FBI dhe Departamentit të Drejtësisë e vizituan atë pronë në qershor të vitit 2022 për të mbledhur dokumentet e klasifikuara që ai mori me vete pasi u largua nga shtëpia e bardhë. Gjithsej, Trump përballet me 40 akuza për vepra penale në rastin e dokumenteve të klasifikuara. Akuza më e rënd parashen një dënim prej deri në 20 vjetësh burgim. Rasti i dyti, prokurori Smith kundër Trumpit u publikua në gusht, kur ish presidenti u padet me akuza për përpjekje për ta përmbysur rezultatin e zgjedhjeve të vitit 2020 në prag të trazirave të dhunshme nga mbështesit e tij në Kapitolin e SBA-s më 6 janar të vitit 2021. Trump u bë ish presidenti i parë i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në histori që u përball me akuza penale kur në mars u padet në New York. Ai u deklaruaj pafajshëm për 34 akuza për falsifikim të dhënave të biznesit. Secila akuzë dënohet me deri në 4 vjet burgim. Megjithëse nuk është e qartë nëse Trump do të dënohej me burgim. Prokuroria përgjithshme e New Yorkut, Letitia James, e ka paditur Trumpin dhe organizatën e tij për mashtrim të bankave dhe autoriteteve tatimore për vlerën e aseteve për të marrë kredi dhe përfitime tatimore. Kjo padim mund të çojë një gjop prej 250 milion dollarësh dhe t'ia ndaloj Trumpit bërjen e biznesit në New York.
Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e mesditës. Më gjerësisht, lidhur me këto dhe materialet të tjera, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetje.